لو عندك رأي غير ده ابدي وانشوف ده مين ده لو عندك رأي غير ده ابدي وانشوف ده مين ده لو عندك رأي للآخر وحياة جد الحسين